Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, le feo ny fanantenana mitondra to ki azava.
Sahirana mafy ny rainy fa tsy mety mihinana fanafody mihitsy dadofa kely zanany. Tambatambazana ka mialamaina fotsiny. Dadofa tiany dado, sotroy ny fanafodinao, tiany dada ny anao e. Tiany dada ka ameny dada fanafody mangidy. Fanafody ty anaka, mahasoa anao ty e. Fa ngaha dada tsy mahita fanafody mamy e. Tsy misy fanafody mamy zany anaka. Manamboary dada fanafody mamy. Fanafody mamy ve dia tsy ho ain'ny dada no manamboatra azy? Tsy hitako izay atao anao. Dado fa tsy maintsy misotro an'ity fanafody ity ianao raha te ho sitrana fa mba sotroy re. Noho ny farany dia tsy niteny intsony ny dadany. Isaky ny sotro fanafody dado fa dia ohatran'izany, ohatran'izany hatrany. Mitomany, mibitabitaka, mitomany hatrany. Fanafody mangidy, fanafody mangidy. Fa nahoana any tsy maintsy misotro an'io? Nahoana? Mahasoa anao io anaka fa tsy maintsy sotroinao a raha te ho sitrany ianao. Rehefa misy ankizy marary ao an-tokantranonao dia mahatsara sahirana mihitsy dada sy neny eo amin'ny fitsaboana atao. Anisan'ny fanehom-pitiavana ho an'ny zanaka ny fanomezana fanafody izay ho an'ny zanaka marary. Na mangidy io na mamy. Eny, mety ho tsindrina koa angamba. Ekeo fa asoanao zany. Zao mantsy no volazan'ny tenin'Andriamanitra. Izay mitsitsitsorakazony dia tsy tiany zanany. Fa izay ti zanaka dia manafay azy raha mbola kely izy. Oabolana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby roapolo.
Lanzarucha, nyanza diamino, ziwezi fitiava nyana. La vela ni seure ufiana ranao, alne fina tuetra vauvau.
Mula isi, maraina vauvau, andimbi nyalini tatau. Maraina vovau, votinji ni wanzaranao.
Rija malala, vatsu.
Eke kutuku, fama fiaminao, izao fitsapana, nyatsizao. E fantani ne fazai tsiuza canao, si avela ni atsa minao. Mandalu aninu, si umanja kizai, azatao mancara di fu. Lai e fanam zesinzao tuntuluizao, zeso si uyati wanao.
Mulaisi, maraina vauvau, andimbi nyalini tatau. Mulaisi, maraina vauvau, votinji ni wanao.
fizarana.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahadimampolo. Ny amin'ny saorana ny Israely sy ny amin'ny mpanompon'i Jehovah. Izao nylazain'i Jehovah: aiza izay taratasy fisaoram-bady ny saorako andreninareo? Ary izy amin'izay manantrosa amiko no nivarotako anareo? Tsia, fa noho ny elokareo ihany no nivarotana anareo, ary noho ny fahadisoanareo ihany no nisaorana andreninareo. Nahoanany tsy nisy olona fony tonga ahy, ary tsy nisy namaly fony ny antso ahy? Moa fohy tokoa va ny tanako ka tsy mahavonjy, ary moa tsy manan-kery enti manafaka va ah? Indro amin'ny teny mafy ataoko no andritako ny ranomasina sy anaovako ny ony ho efatra, ary maimbo ny azandraniny noho ny tsy fisindrano sady matiketaheta. Tafiko fahamaintisana ny lanitra, ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. Jehovah Tompo hanome any lelany efa mahay, mba haizako manao teny mampatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isa-maraina isa-maraina, eny, ampandrenesiny sofoko hiaino tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofoko, ary zaho tsy minaditra na ny emitra. Ny lamosiko natolotro hoan'ny mpikapoka, ary ny takolako ho amin'izay manongo-baoka. Ny tavako tsy nafenoko tamin'ny henatra sy ny rora, fa Jehovah Tompo no hamonjy ahy ka dia tsy resikenatra ahy. Ary efa no hamafisiko tahaka ny afo vato ny tavako, ka fantatro fa tsy homenatra ahy. Efa akaiky izay manamarina ahy, iza no hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika. Iza no manana ady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro Jehovah Tompo no hamonjy ahy, ko iza no hanameloka? Indro izy rehetra ho tonga tahaka ny lamba mangarahara ho lanin'ny kalalao izy. Iza aminareo no matahotra an'i Jehovah ka mihaino ny feon'ny mpanompony? Na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy atokony anaran'i Jehovah sy hiankina amin'andriamaniny. Ehy ianareo rehetra izay mampirehitra afo sy mifeky ilalao nafo manodidina anareo, mandehana amin'ny lehilafinareo sy amin'ny zana-tsipika misy afo izay narehitrareo. Izao no anjoanareo avy amin'ny tanako, handry amin'ny fahoriana ianareo.
Izay manananao mpiay sady mpamonjy, satria mahery lay tananao, lay any mahavonjy na de maro azy ireo fahavalo. Mitady aningotrany aiko, ny tananao ihany no toky miaro ay amilala kombako, na de maro azy ireo fahavalo.
mitady aringotrany aiko ny tananao ihany no toky miaro ahy amin'ny lalako mbako.
Tarika ny salamo.
Chiku e fa la 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 era chanizai na de maro azira fa varo manito na ya la minau ni tanana uyani nutu kimiaru aya mi fankampalai na de maro azira fa varo tady aringotrany aiko ny tananao ihany no toky miaro ahy amin'ny lalako mbako.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Faly mifandray aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra izao indray ny namanao Elion Andriamitantso. Anio isika dia hamaly ny fanontaniana hoe naninona ary Daniela sy namany telo lahy tsy mba nahay nanararoatra ny fihinananareo hanympi hena avokoa ny ankamaroany a teo amin'ny sakafo ny mpanjaka zay nomena azy ireo maimaim-poana, fa naninona izy ireo a no ny fidy tsy hihinana an'izany? Fa milohan'izay dia andesika hiaraka hivavaka. Raina io eo ampianarana ny teninao zahay mangataka anao izay hamelany elokay, mamindra fo aminay dia atoroianay izay tena tokony ho fantatray makasika ny sakafo mahasalama izay efa napetraka ao hatrany am-boalohany. Sokafo ny sainay mba ahatakatra izay tiana ho ambara ary hahafahanay manao zavatra mifanaraka amin'ny sitraponao hatrany amin'ny zavatra hohaninay eo amin'ny fiainanay isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teo aloha isika dia nianatra teto fa ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana antsika dia namepetra tsara hoe izao ny karazan-tsakafo mahasalama ho antsika: zava-maniry, voankazo, izay a no nomen'Andriamanitra. De misy miteny hoe tsy zarizary ny olona tsy mihinana hena, tena ny hena dia tsy azo elana mihitsy. Misy fikaroana natao a zay milaza fa ny olona zatra mihinan-kena dia lasa toy ny zatra an'izay ny vatany, ka rehefa tsy mihinana an'izay izy a dia tsy mahazo aina. Tsy milaza akory izany fa manana otrikaina be lavitra noho ny zava-maniry ny hena. Jereo fa na ny vidiny aza nge be lavitra raha mitamin'ny vidiny sakafo vokatry ny tany, nefa ilay vokatry ny tany a mahasoa lavitra. Misy fampitana tsotra homena antsika amin'ny tian'io ity mbola verina ihany a, tsy hoe akory fahotana ny mihinan-kena tsy izay mihitsy no antony resakitsika eto, fa miresakitsika hoe inona ny sakafo nataon'andriamanitra tena mahasoa antsika. Raha mankany amin'ny toerana anankiray ianao a, tsy misy nininina mihitsy afa-tsy hena, dia aza mihafahafa mihitsy mihinan-kena, fa tsy fahotana zany. Fa raha tianao kosa ny anatsara ny fahasalamanao a, dia ny miverina amin'ny sakafo tena namboarin'andriamanitra soa ny vatana zay nomeny antsika no tsara indrindra. Andao ary antao le fampitahany. Raha atao toeram-piompiana ny tany mahavokatra tsara anankiray iray hektara dia tsy avelona fa tsy omby lehibe efatra. Rehefa tapitra ny 800 volana dia hena 800 kilao no azo avy amin'ireo, izany hoe hena 800 kilao isataona no azo amin'ny tany iray hektara. Raha ronono anefa ny vokatra tadiavina dia nahazona ronono 5 taona io velaran-tany voalazo io mandritra ny 1 taona, ary varim-bazany nambolena dia ho lafarinina 500 sy 300 kilao no azo avy amin'izany. Dia lazainy mpikaroka maro fa tsy misy mihitsy eo amin'ny lafi ny ara-tsakafo tokony hanambaniana ny proteina, io mantsy ny tena masarotiny antsika amin'ilay hena. Tsy misy mihitsy ho ireo mpikaroka ara-pahasalamana tokony hanambaniana ny proteina azo avy amin'ny zava-maniry raha ampitahaina ny azo avy amin'ny biby. Ary tena be dehibe mihitsy aza ny hevi-diso izay fa lasa raiky tapisaka amin'ny fahazarantsika momba ny hena. Lazaina ohatra fa mampatanjaka ny hena, kanefa ilay vatana zatra mihinan-kena dia toy ny olona zatra mihinana rongony. Raha tsy mahazo rongony dia tsy mahazo aina. Tsy milaza izay fa rongony ny hena, fa tahaka an'izany ilay izy. Raha fitorona nefa dia izao ny marina, tena marina ara-tsiansa ity: 230 kalori ihany no azo avy amin'ny hena 100 grama. Kanefa raha mofo 100 grama kosa dia ahafahanao mahazo 400 kalori. Jereo izay fampitahana izay a, 230 kalori no azo avy amin'ny hena 100 grama, 400 kalori no azo avy amin'ny mofo 100 grama. Iza izany mampatanjaka kokoa, dia manasanao nge hiaino tsara izay voalaza ao anatin'ity tablao mampiseho ny hery mamelona ao amin'ny karazan-tsakafo samihafa ity, mba hanampy ny faharesen-dahatra ao hiova mihitsy amin'ny karazan-tsakafo hohanina. Ny proteina ao amin'ny sakafo 500 grama no raisintsika. Ao anatin'ny soja 500 grama dia ahitana proteina 200 grama. Ao anatin'ny varim-bazaha 500 grama dia ahitana proteina 200 grama. Ao anatin'ny dobera vegetaly 500 grama dia ahitana proteina 200 grama. Ao anatin'ny sakafo tsaramaso izay tena be mpakafy 500 grama dia ahitana 100 grama amina proteina zany. Ao anatin'ny henomby 500 grama nefa dia 5 amby 5 grama fotsiny ny proteina ao anatiny, 5 amby 5 grama fotsiny. Ny azandrano 500 grama dia ahitana proteina 1 amby 5 grama. Ny atody akoho 500 grama dia ahitana proteina 4 amby 5 grama. Ny hena kisoa 500 grama dia tsy ahitana afa-tsy 5 amby 5 grama amin'ny proteina ao anatiny. Hitantsika amin'izany a fa le tsiron'le sakafo zany ny tena ametrahantsika ny lanjany, fa tsy ny otrikaina azo avy aminy. Ny mofo izay vita amin'ny varim-bazaha zany na vita amin'ny soja dia tena be lavitra amin'ny proteina natao amin'ny vatana ao anatiny no ny henomby sy ny azandrano sy ny atody aza. Ary eto a dia tsara ny alalantsika fa maro amin'ireo olo malaza teto an-tany a no ny fady hena tamin'ny endrinyrehetra mihitsy, nefa tsy ny sakana azy ireo ho tonga olona sangany, tena sangany zany. Anisan'izany ohatra bouda izay lasa ny vavahanjareo bodista tatỳ aoriana. Anisan'izany koa Sokrate, Tolstoy, Léonard de Vinci, Einstein, Gandhi, sy ny sisa. Ary eto mpamaranana dia tianay ny mameny teny avy amin'ny soratra masina izay natao hampieritreritra antsika makasika ny sakafo izay hohanina na amin'ny biby aza. Jereo tsara ao amin'ny Joba toko faefapolo andiny fadimy ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Joba toko faefapolo andiny fadimy ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. He jereo ange ny hipopotamose, ny hipopotama zany izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany. Mihinana ahatra tahaka ny omby izy, indro amin'ny valahy ny heriny ary eo amin'ny ozatra amin'ny kibony ny tanjany. Enyzany ny rambony ho tahaka ny hazo sedera, dia mifaniditriditra ny hozatra amin'ny feny. Ny taolany dia tahaka ny fahatsombarahana, eny tahaka ny anjamby ny taolany. Nefa inona ny sakafony? Ahitra tahaka ny any omby. Ireo mpandingany amin'ny sakafo tokony hohan'ny olombelona dia milaza fa anisan'ny olana mahatonga antsika tsy hatanjaka ny tsy fahampiany zava-maitso intsony hohanina amin'ny sakafo izay hohanintsika, fa ny henany betsaka. Dia tokony ahita izany fomba fanao izany. Mahazotoa mihinana anana manomboka izao fa tena mahasoa ireny a, mampatanjaka. Amaranantsika izay voalaza Isaia toko fadimy amin'ny dimampolo andiny faharoa. Isaia toko fadimy amin'ny dimampolo andiny faharoa. Antso ataon'Andriamanitra amintsika amin'izao andro malafo ny sakafo izao. Nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy hanina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Miaino dia miaino ahy ka hano izay tsara. Inoko fa tafita amintsika ny afatra misy hotsakotsakoana sy andraisana fanapa-kevitra izay. Mandra-piona tompoko.
Groupe Franca.
Soulevé, tu vas compiter. Tu as au cou, sous l'une la midina. Ni famonté, ni zaina tout le temps. Tes sons, ne va pas nous t'assister. Si vai quanta la si azuku solo una la vidina di famose ni zaina tu lucia te so ne fa paluta si pari si se solo cu
WR
téléphone
0340 06 797 62
0334 313 37
0322 75 379 74.
Si si attaccano cugnana, rana
voasoratra hoe dia ampifaliana indray no iara-panay anao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany isaoranay hatrany ianao manaraka ny fandarana tafiditra tao anatin'ilay fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra isika nefa mialohan'izay dia manasanao izay mba hiara-mivavaka rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay noho ny fitahiana ao anay misaotra noho ny tombontsoa omenao anay misaotra noho ny fotoana mbola omenao anay hahafahanay miara-mianatra ny teninao ampahitao zava-tsoa amin'ny alalan'izany teninao izany indray izahay amin'ny anaran'i jesosy no angatanay izany vavaka izany amen
antokom-pihira ambatomanga
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
Bye. fiovam-po sy fahateram-baovao. Izay indray no lohahevitra lehibe iarahantsika mianatra eto amin'ny fandaharana voasoratra hoe fiovam-po sy fahateram-baovao. Ilaina ve izany fiovam-po izany? Misy ankinany amin'ny aina ve izany fiovam-po izany? Ao anatin'izao fiaraha-mianatra izao dia mampatsiahy mandrakariva izahay sy ny namana anary etỳa mpanombohana mba tsy hanadononao a ny mandray antsoratra ny tokosy andininy izay hovakintsika rehetra eto, satria ilayntsika no mitahiry antsoratra ireny.
Marin'izany namana rilahy, ny fanontaniana mipetraka etỳa mpiandohana ary dia ny hoe ahoana ny nanehoan'i Jesosy ny mahazava-dehibe ankinan'ny aina ny fiovam-po? Ahoana ny nanehoan'i Jesosy ny mahazava-dehibe iankinan'ny aina ny fiovam-po?
Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo. Lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy.
Araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ity Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahatelo ity izany namana rilahy, raha tsy miova fo isika ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy isika. Izany hoe raha tia tsika ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy miova fo isika. Ny fibebahana namana rilahy na ny ataontsika hoe fiovana anaty vokatry ny fo a dia arahin'ny fiovana ivelany. Izany hoe ny tinyny soratra masina lazaina amin'ny hoe fiovam-po zany eto dia fiovana amin'ny lalakale sy ny lalakizorana.
Ny fiovam-po dia ny fitodian'ny olona izay miala amin'izao tontolo izao a mba hitodika kosa any amin'andriamanitra. Andeha hiarahantsika mijery a izay voasoratra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Tesalônianina voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'andriamanitra mba hanompo an'andriamanitra velona sy marina. Raha ity vaky teny ity izany namana anary a dia nisy fomba mampanao izay nataon'ireo olona voalaza eto. Inona le zavatra nataony? Nisy lalana falehany a dia ny fandehanany any amin'ny sampo izany. Ary Paoly sy Silasy ary Timoty izay mamangy eto amin'ity vaky teny ity izany a dia nitaona ny olona mba hiverina amin'andriamanitra mba hanompo an'andriamanitra velona sy marina.
Dia izay izany le hoe ny fiovam-po a dia fitodian'ny olona izay miala avy amin'izao tontolo izao mba hitodika kosa any amin'andriamanitra. Fa inona ihany koa no endrika hafa nanambaran'i Jesosy an'io famarinan'io namana rilahy? Inona ihany koa no endrika hafa nanambaran'i Jesosy an'izay hoe fiovam-po izay ao amin'ny Baiboly ihany?
Jaonina toko fahatelo andininy fahatelo sy ny andininy fahadimy. Jaonina toko fahatelo andininy fahatelo sy ny andininy fahadimy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy.
Eto izany a dia endrika hafa indray no nanehoan'i Jesosy an'ity fiovam-po ity dia ny hoe ateraka indray. Tsy mikasika velively ny fiainana ranofo ny fahateram-baovao lazain'i Jesosy eto. Araka ny Jaonina toko fahatelo ny andininy fahaenina moa dia manambara izy hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, ka tsy ilaina ntsony izany ny mamirina an'izany fa fiavaozana ara-panahy kosa no fanavaozana takiana eto amin'ity toko sy andininy ity. Ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy, ho ihany ny jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina tapany faharoa. Ahoana ary zany no fiasan'ny fahateram-baovao? Zany hoe samy ilaina amin'izany a na ny fanampiana mitohitoy ataon'Andriamanitra na ny fitambaran'ireo fepetra izay ny olona irery no afaka manatanteraka sy tsy maintsy manao an'izany. Nefa na de eo ary zany anjara asan'ny olona zany na manarelaa de tsy vitan'ny herin'ny tenan'ny olona ny manova ny toe-panahiny arak'izay tiany na amin'ny herin'ny tenany. Raha ny tenin'Andriamanitra tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy ny lazaina de hoy ny apôstoly Jaona manamafy an'izany amin'ny feo mahery ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany, de ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra. Raha miresaka manokana momba ny fanambarany Jaona ihany tsika namanarelahy de inona kosa no anehoan'i Jesosy an-tsary ny fomba mahatalanjona mahatonga ny fahaterahan'ny olom-baovao? Inona no anehoan'i Jesosy an-tsary ny fomba mahatalanjona mahatonga ny fahaterahan'ny olom-baovao?
Jaona toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany, de tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy.
Toy izay zany no nanehoan'i Jesosy an-tsary ny fomba mahatalanjona mahatonga ny fahaterahan'ny olom-baovao. Zany hoe hafa tokoa na manarila ty fomba anankiray tya noarin'i Jesosy tamin'ny rivotra izy izay mitsoka amin'izay tiany, rentsika ny feoany nefa tsy fantatsika izay eviny na izay alehany, dia tahaka izany ihany koa izay rehetra ateraky ny fanahy.
Tarika Jacqueline.
Otari o
ndeha indray ary a ho jerentsika ireo hery fototra azahoana fiainam-baovao. Mino izay fa mangetahety ianao, maniry ihany koa ny anana fiainana vaovao, ny anana fiovam-po, dia andeha ary hijerintsika ireo hery fototra azahoana fiainam-baovao. Inavy izy ireo araka ny nambaran'i Jesosy. Vitsivitsy ihany moa izany no tany saintsika eto a, satria manapetra ny fotoana irahantsika. Inona izany namanary lahy no mitranga rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ny olona iray? Inona no mitranga rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ny olona iray?
Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo no amalintsika izay fanontaniana izay nary. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olo mba ovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo.
Ny fototra voalohany azahoana fiainam-baovao izany dia enao manaiky hanaraka an'i Kristy. Ny zavatra mitranga izany, rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ianao dia tonga olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha, ny fiainanao taloha, ny zavatra ratsy vitanao taloha, ireo zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra nataonao taloha, dia tonga olom-baovao ianao. Izay izany ny zavatra mitranga rehefa manaiky hanaraka an'i Kristy ianao. Manao anandray ary ny tombam-bidin'ny fomba mpivavahana tsirairay avy amin'ny ankapobeany. Manahoana ny tombam-bidin'ny fomba mpivavahana tsirairay avy amin'ny ankapobeny?
Galatianina toko fahenina ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Galatianina toko fahenina andininy dimy ambin'ny folo. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao.
Ny Galatianina toko fahenina moa izany dia mitantara ny amin'ireo ady hevitra nataon'ny kristianina tamin'izany fotoana izany, hoe ny voafora sy ny tsy voafora, sy ny hoe mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manamafy ny Galatianina toko fahenina ny andininy fahadimy ambin'ny folo eto, fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny olom-baovao no tena mahasoa. Inandray ary no nentina namorona izao rehetra ary izao. Inona no nentina namorona izao rehetra ary izao?
Salamo fahatelo amby telopolo ka ny andininy fahaenina. Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahaenina. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra.
Andriamanitra rehefa nanao ny lanitra dia niteny izy, ary ny hamarony zavatra rehetra hitantsika eto amin'izao tontolo izao dia avy amin'i Jehovah, izany hoe avy amin'ny fofonain'ny vavany. Fa inona kosa no hery mitovy amin'izay entin'Andriamanitra namorona lehilahy sy vehivavy ho tonga olom-baovao?
Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy telo amby roapolo no entintsika mamaly izay fantaniana izay na mananary. Petera voalohany toko voalohany andininy telo amby roapolo. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra.
Ny tenin'Andriamanitra izany a no hery entin'Andriamanitra mamorona lehilahy sy vehivavy ho tonga olom-baovao. Raha mamerina kely izany tsika ireo hery fototra azahoana fiainam-baovao a, dia ireto avy. Ny voalohany aloha dia manaiky hanaraka an'i Kristy le olona, dia tonga olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha, hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny hery fototra azahoana fiainam-baovao ihany koa dia tsy misy afa-tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay miteraka antsika indray.
Tarika Anija Spiainina. nanavotrana ianao no andrasany ny fonao no ilainy zakany te amotsy anao izy
treto indray aloha zany ny androany hitantsika teo fa ilaina ny fiovam-po ary efa nomen'andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny nandiny antsika ny teniny teo ireo hery fototra azahoantsika fiainam-baovao. Ny fanirianay itỳ mpamaranana an'izao fandaran' izao dia ny atonga antsika ho olom-baovao, ny atonganao ho olona vaovao ihany koa. Dia mametraka ny veloma mandrapitafandray ny namanao Rilasy Naritina.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ary dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Falitafoana indray sika ry mpiara-mianatra namana noho ny fahasoavan'ny tompo mba handalina ny teniny. Miaraba sady manasanao an'izao izao fandalinan'izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Iaraka eto sika mandritra ny andro vitsivitsy andalinany amin'ilay fifanandrinana lehibe izay nanomboka tany an-danitra. Andeha sika hivavaka itỳ-mpanombohana. Rainay izay eny an-danitro, sotra anao zay noho fotoana mbola omenao anay andalinanay ny teninao. Loha hevitra lehibe no hodinihinay dia ny amin'ilay fifanandrinana lehibe koa mangataka ny fanahinao izahay ampianatra sy taridalana anay. Mitenena Jesosy eo fa miaino izahay. Amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Maneho mazavany amin'izany ady na fifanandrinana lehibe izany ny andinin'ny fototra ataontsika tsenjery dia ny Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Andeha raha ntsika manonona indroa izany. Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia mifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy norotoro ny lohanao ary ianao kosa norotoro ny omby lahatongony. Dia mifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy norotoro ny lohanao ary ianao kosa norotoro ny omby lahatongony. Tena misy ary mibahana sy mivandravandra ao amin'ny fampianaran'ny Baiboly ny fanandrinana lehibe na ny ady eo amin'ny Kristy sy Satana. Na dia tena miariary tokoa aza nefa izany ady izany izay nanomboka tany an-danitra ny fanandrinan'Andriamanitra sy ireo anjelin'ny kio taminy Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo, dia maro ny kristiana no mandahy na manao ambanin-javatra izany lohahevitra izany. Raha ny Baiboly manontolo nefa ny jerena dia tsy azo ditsita satria mandrafitra ny ampahany lehibe amin'ireo fitantaranao ny Baiboly ny amin'io fifanandrinana lehibe io. Na ny filazantsara efatra fotsiny aza dia efa feny filazana momba ny devoly sy ireo demoni izay manohitra an'Andriamanitra. Iazantsika valiana avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny andro vitsivitsy reto fanontaniana roa ireto. Aizao misoratra masina no milaza fa misy ady lehibe fanaovan'Andriamanitra sy Satana? Ary faharoa, araka ny soratra masina ihany, manahoana ny toetra n'izany ady izany? Ry mpiara-mianatra namana, tsy mpijery fotsiny an'izany ady izany sika fa mpandray anjara mihitsy, satria Satana mamitaka antsika mba hompian-dany aminy. Andriamanitra koa nefa mitaonantsika hian-dany aminy mba handovantsika ny fiainana mandrakizay. Manana safidy ary sika koa tsy alova mian-dany amin'ilay azo antoka fa mandrisy amin'izao ady izao dia Jesosy. Farana sady ny fiarantsika mianatra androany mametraka mandra-pioana ao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.